Zakarie toko fahafolo. Mangatara ny orana amin'i Jehovah ianareo amin'ny andro faraorana, dia amin'i Jehovah izay manao ny elatra. Raha ny orana amin'ny vatravatra no omeny azy, eny, samy omeny ny zava-maitso any an-tsaha ireny, fa ny sampy miteny zava-poana ary mpanao fangatovana nahita lainga ka nilaza nofolainga, foana ny nampy ononany, koa izany na niavany toy ny ondry. Ory izy satria tsy misy mpiandry. Amin'ny mpiandry ondry no iretany fahatezerako ary ireo osilahy no ovaliako. Fa Jehovah Tompony maro efa namangy ny taranaka Joda ondriny ka nanao azy toy ny soavaliny miravaka eo amin'ny ady. Avy ao aminy no iavian'ny fehizoro, avy ao aminy no iavian'ny fiantonan-javatra, avy ao aminy no iavian'ny tsipika fiadiana, avy ao aminy no iavian'ny mpampahory rehetra. Ary ho toy ny lehilahy mahery ireo izay manitsaka ny fotaka eny an-dalana amin'ny ady. Hiady izy satria Jehovah no momba azy, ary homenarina mpitaingy tsovaly, ampaherin'ny taranaka Joda ary ny taranaka Josefa ho vonjeko ka ampodiko, satria mamindra fo aminy aho, ka ho toy izay tsy nariko izy, fa izany Jehovah Andriamaniny ka hiaino azy. Ho toy ny lehilahy mahery Efraima, ary hifaly toy ny azon'ny divainy fony, ny zanany ahita ka ho faly, hifaly amin'i Jehovah ny fony. Isika hiantso azy aho ka hanangona azy, fa efa nanavitra azy aho ka dia mbola hiamaro toy ny efa nihamarony ihany izy. Ary afafiko any amin'ny firenena izy ka any amin'ny tany lavitra no ahatsiarovany ahy, ary samy ovelona izy mba amin'ny zanany ka hiverina. Dia ampody azy avy amin'ny tany Egipta sy hanangona azy avy any Asiria, ary ho any amin'ny tany Gileada sy Libanona no hitondrako azy, ka tsy omby azy izany. Dia hamaky ny ranomasom-pahoriana izy ka hamely ny onja ny ranomasina. Horitra ny rano lali ny ely rehetra hahetry ny avonavon'ny Asiria, ary hiala ny tehina fanapahan'ny Egipta. Dia hampahereziko amin'i Jehovah izy, ka ny anarany no andehanany hoy Jehovah.